Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiuo metu apie elektromobilius kalbama labai daug. Nauji, tobulėjantys modeliai, valstybės parama ir infrastruktūros plėtra. Visa tai skatina vairuotojus pagalvoti apie elektromobilio įsigijimą. Tačiau susidurėme su daugybe neatsakytų klausimų, kurie dažniausiai tos ketinimus palaidoja arba nustuma į ateities darbų sąrašą. Klausimus susijusius su elektromobiliams skirtos infrastruktūros vystymo problemomis panagrinėsime su įmonės įkrautas vadovu Karoliu Kieru. Labą dieną, Karoli.
Labą dieną.
Tai iš tiesų, turbūt bendrai dabar automobilių tematikoje vyraujanti tema yra elektromobiliai. Visi apie juos kalba, bet jeigu išvažiuoji į gatvę, tai kadangi aš važiuoju elektromobiliu kasdien, jautiesi gana vienišas, nes nėra jų dar daug. Ir nėra jų daug ne tik Lietuvoje, kad galėtumėm sakyti, nu, mes dar kažko atsiliekam. Aš vakar buvau Paryžiui, irgi nebūtinai jų ten daug. Mhm. Tai kokios visgi problemos labiausiai stabdo tą vystymąsi? O gal jo iš vis nereikia, nežinau.
Geras klausimas. Iš tiesų, prieš ateidamas į laidą pasidomėjau, kokie dabar vyksta pardavimai ir kiek tų elektromobilių yra registruota. Tai per šiuos metus, reiškia, per 8 mėnesius iki rugpjūčio galo buvo registruota apie 25% visų Lietuvoje registruotų automobilių, elektromobilių turiu meni. Procentalumas yra nemažas, matos, kad auga gana sparčiai šuoliais. Ir asmeniškai, kaip pats esu susijęs su elektromobiliais nemažai, matau aš tos elektromobilius, vis kažkur išmežuoja, tai tie V numeriai, vis kažkokie elektromobiliai.
Beje, ne visi ten elektromobiliai su
tais V numeriai. Ir beje, ne visi elektromobiliai, teisingai. Tai man atrodo, kad jų nemažai, išvykus iš Vilniaus atrodo, kad jų labai nedaug, bet matos, kad auga tas. O pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria žmonės, tai yra tas, kad galimai truputėlį dar yra brangus elektromobilis, lyginant su vidaus degimo varikliu, bet kaip pasversi tą visą. Galima sakyti, kad yra brangiau nusipirkti šiuo metu, bet jį tiesiog eksploatuoti yra pigiau, jeigu taip žvelgiant. Ir dar pagrindinis aspektas, kurį argumentuoja žmonės turėdami elektromobilį, kad visgi, jeigu neturi įkrovimo stotelės namuose, iškyla klausimų ir dilemų, kaipgi pasikrauta elektromobilį, kad jis būtų paruoštas tiesiog kelionį, kad nereiktų tau galvos, kur kaip važiuoti ir kad nesustotum vidury kelio. Tai jeigu paskutinį argumentą, tokį uždarymų įsakinį pasakyti, sakyčiau, kad elektromobilį įsigijus reikia keisti truputėlį važiavimo kultūrą. Negali tiesiog važiuoti ir tikėtis, kad už posūkio bus degalinė, reikia pasiplanuoti ir pagal tai maždaug dėlioti savo kelionę.
Tai gerai, apie automobilius mes žinome nemažai ir laidose kalbėjome irgi nemažai, nes iš ties daug naujų modelių, tie modeliai tikrai ir tobulėja ir gali nuvažiuoti toliau, įkrauti juos galima greičiau. Bet teisingai paminėta, reiškia, tos degalinės už kampo nebuvimo fragmentas, jisai iš tiesų daugelis žmonės nuglumina. Ir paprasčiausiai tas žodis planuoti yra toks tinkamas žodis, bet vėlgi, nu, žmonės nori laisvės, nori jaustis laisvi, nes automobilis visada buvo kažkokia laisvės išraiška, o dabar tau reikia čia kažką planuoti, galvoti. Ir gali kur nors nenuvažiuoti, tiesiog sustoti. Tai kalbam apie tai, kad jeigu gyveni nuosavame name ar kažkokioj tokioj vietoj, kur turi įkrovimo stotelę, tai vat aš naudoju elektromobilį kaip mobilų telefoną, aš įkraunu ir aš ryte visada jis yra pilnas ir man tikrai ten dienai ar nu, iš esmės tai beveik savaitė užtenka. Bet aš ir nevažiuoju niekur už miesto. Tie, kas turi kažkokių užduočių, reikalų, važinėti daug, na, turbūt, nežinau, kaip atrodo Lietuvoje tas tinklas, na, esantis keliuose turbūt, ne namų, ne prie namo, bet keliuose. Ar galima čia išgyventi?
Taip, aš manau, kad galima išgyventi. Vėlgi viskas linksta link planavimo. Tai yra tikrai daug daug tokių programėlių, kurios padeda tą daryti, reiškia planuotis, ir tų programėlių dėka galima susiplanavus maršrutą, žinot vos nekokiu greičiu, patartina važiuot, kad pasiekt, tarkim, tam tikrą tašką, kur pasikraut, kokios krūvimo stotelės, kokia, reiškia, būsena tos stotelės, ar jinai veikia, ar neveikia, ar viskas yra tvarkoj. Tikrai fokusų pasitaiko, tas būtų melas, jeigu sakyčiau, kad tai yra taip pat kaip su vidaus degimo varikliu keliaut, bet tas ir turi grožio. Iš tiesų turi grožio, nes dabartiniai elektromobilių savininkai yra tokie kaip pionieriai, galima sakyti. Jie grindžia visą elektromobilių šitą kelią, jeigu galima taip sakyti irgi. Ir to pasekoje galima matyti, kad jie kažkiek prisideda prie to pionieriškumo elektromobilių plėtrai.
Aš tą pajaučiu, nes iš tiesų bandydamas naujus automobilius, dažnai darau tam tikrą bandymą važiuoti ten į Palangą ar dar kažkur, ir visuomet ten jau neužtenka namų įkrovimo, ir tenka būtent toliau važiuojant susidurti, reiškia, ir susitikti su kitais elektromobilių turėtojais, savininkais. Ten visą laiką yra pokalbis, visą laiką, o nėra jokioj kitoj degalinėj pilant benziną ar dizeliną, tai ten visi jau yra iškart draugai beveik. Nu, jeigu nesusimuša dėl pačios, kas pirmas įkraus, bet visi turi apie ką pakalbėti. Tai tas gana žavu, aišku, tas laiko gaišimas pusiau žavu, bet šiaip žmonės nusiteikia iš tikrųjų taip ir pionieriškai, ir domisi, ir visai nieko.
Šiaip aš sakyčiau, kad net geranoriški žmonės būna tokia, vos ne kaip, tarkim, keliaut dviračiu, ar ne? Keliavimas dviračiu, važiuojant mieste su kitu dviratininku prasilenkus, galimai nepasisveikini, bet važiuojant kažkur tolimesnę kelionę su dviračiu sustoja ir kitas žmogus keliaudamas ir vis tiek užsimesga pokalbis.
Nu, tai
galima sakyti, kad krovimo stotelės
bendrystė tokia.
Belieka kavos pardavinėti ir tada gali būti kažkokių naujų kontaktų užmezgimas ir gera vieta.
Iš tiesų, šitą tai tikrai sutinku. Tai va, tai turbūt ten niekada nebus gana tų įkrovimo stotelių, nes daugėjant elektromobilių kiekių didėjant, turbūt jų reikės vis daugiau, žmonės važiuos vis toliau ir turbūt jų reikės, čia tokia amžinas variklis. Dabar jeigu grįžtumėm prie tokio, kur žmonės dažnai, tikrai labai dažnai, bent man visą laiką sako, nu tai gerai, tu ten gyveni tokioje vietoje, kur gali įsitaisyti tą stotelę, o ką man daryti ten mano Karoliniškėse ar ten Šeškiniai, gyvenu daugiabučiame ir viskas, ir viso gero, ir kur tada krautis, tai lieka ten tik Lidlė. Ar tiesa, ar yra kažkokių galimybių?
Tai visada jokavom, kad galima iš ketvirto aukšto ilgą prailgintuvą išmest, tai čia vienas iš, bet jeigu tokį realesnį atvejį galima papasakoti, tai gyvenant naujos statybos daugiabutyje, turint savo parkingo vietą, tikrai...
Naujos, aš čia taip...
Taip, būtų labiau akcentuoti naujos, bet paskui pereisiu ir prie tos senos. Tai reiškia, turint savo parkavimo vietą, tas nėra sudėtinga, reiškia, nėra sudėtinga įrengti krovimo stotelę daugiabučio parkingo vietoje.
Bet tokia asmeninė. Ar visam daugiabučiui?
Asmeninė.
Bet tai reikia turėti kažkoje vietą.
Teisingai. Bet dabar iš tiesų, jeigu kalbėtume apie Vilniaus miestą, tai Vilniaus miestas sparčiai plečia tą savo raudonąją liniją, reiškia, raudonąją liniją, prie kurios planuoja irgi įrenginėti krovimo taškus, kad būtų visiems pasiekiama, tiek gyvenantiems senam daugiabutį, tiek naujam daugiabutį gyvenančiam žmogui. Ir visgi matom, kad proporcingai kyla tas reiškia, krovimo taškų skaičius ir galim pasidžiaugti netgi tuo.
O gerai, dar visada lietuvis labai, reiškia, ypatingai, kas liečia automobilių, labai toks viską mokantis gerai suskaičiuoti. Ir kol kas pagal visą statistiką matau, kad jeigu teisingai suskaičiavo, tai apsimoka važiuoti dizelinu vis dar, nes daugiausia, reiškia, naudotų automobilių, kurie ir sudaro didžiąją dalį Lietuvos parko, 71 ar 2 berods procentai šiais metais netgi yra parduotų dizelinu varomų automobilių. Tai visiems įdomu yra kaina. Nu, bent jau ten automobilių kainą galima pasižiūrėti, jie, kaip minėjai teisingai, yra brangesni šiek tiek, jeigu kalbant apie naujus. Naudotų irgi pasirinkimų po truputį, kaip matau, auga, bet pats važiavimas, reiškia, jeigu aš įkraunu namuose, ten naktinių tarifų, tai aš tikrai žinau, kad aš važiuoju pigiai. Nu, tikrai pigiau negu ten benzinu. O jeigu kraunu čia kažkur tai prie Rotušės, ten nelabai man patinka. Ten, nu, aš ten nekraunu, nes nereikia. Jo, bet ten brangu. Kaip dabar vat yra tiem, kurie jeigu prie daugiabučio ar kažkur įsirengs, tai čia ta kaina tokia namo, ar visgi kažkokia kitokia, tarpinė, miesto, ar ten pati brangiausia, arba kiek kas nori, tiek tas prašo, kokia čia sistema?
Taip, tai yra keli būdai, keli aspektai iš tą pažiūrėt. Tai kraunantis namie, kaip ir paminėjo, tikrai yra pigiau, daug pigiau, nes kraunantis dažniausiai tą pačią elektros kainą, kurią namuose kraunantis telefoną tą patį ar būtinius prietaisus naudojat. Tuo tarpu kraunantis mieste atsiranda tikrai administraciniai mokesčiai ir ta reiškia, kaina yra didesnė. Tai jeigu taip sudėjusi skaičius, namuose krautis automobilį ir maždaug vidutiniškai juo keliauti 100 km kainuos iki truputėlį virš 2 eurų. Kas mano supratimu tikrai neblogas yra skaičius, ar ne, lyginant su vidaus degimo varikliu, ten, tarkim, ekonomiškas dizeliukas vis tiek ris kokius 5 litrus dizelio ir tas kainuos.
Čia visada kaip važiuosi, bet jo.
Taip, taip. Grubiai galim sakyti, kad ten du tikrai kartus pigiau, gal net ir 3 kartus yra pigiau. Jeigu kalbėt apie tą jau brangesnį miesto krovimą, tai tas reikia irgi paminėti aspektą tokį, kad kraunantis mieste galimai kraunasi tie žmonės, kurie neturi galimybės arba tiesiog krovimo stotelės namuose.
Arba čia žioplas,
kaip sakyti. Dažniausiai tie visi krovimai yra naudojami išvykus iš miesto, kur reikia važiuoti, kaip pavyzdys, tas labai standartinis klausimas, ar aš galėsiu nuvažiuoti iki pajūrio. Taip galėsit, bet galimai reikės su to dar kartą pasikrauti. Bet ne su visais automobiliais. Tai jeigu rezumuojant, yra netgi ir nemokamų įkrovimo stotelių, kurios tiesiog savivaldybės arba tai Lietuvos automobilių kelių direkcija turi greito krovimo stotelių tarp miestų tokiose strateginiuose punktuose, kuriuose galima net nemokamai pasikrauti krovimo automobilį.
Tai taip, jos iš tikrųjų, sakykime, tame tarpe Vilnius Klaipėda, tai taip. Tikrai.
Tai jeigu neklystų, gal skaičius bus netikslus, bet 28 įkrovimo stoteles nemokamas greito krovimo stoteles turi Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybės turi irgi lėto, tarkim, to lėtesnio krovimo stotelių, irgi nemokamų išbarstytų po kitus mažesnius miestus. Tai tikrai matos, kad judam tą linkmę teisingą linkmę, kad yra motyvacijų, vėl reikia nepamiršti, kad yra ir finansavimai automobilio pačio įsigijimui, seno automobilio pridavimui ir nusipirkimui, tarkim, netokio taršaus automobilio, tuo tarpu yra A juosta, parkingas nemokamas. Kiek daug visokių grožių yra.
Taip, netgi vat čia dabar mum kalbant, mes iš tikrųjų esam, radio stotis yra būtent toj mėlynojoj zonai, tai yra iš tikrųjų brangu, tai elektromobilis yra nu, visiškai gerai ir labai smagu, nes nežinau, daugumai žmonių iš tikrųjų mokėti tuos didelius pinigus už parkavimą yra nu, ir per brangu ir iš vis taip gal net psichologiškai per sudėtinga, nes jeigu aš atvažiuodavau su kokiu nors kitokiu, ne elektromobiliu, tai dažniausiai palikdavau kokiai nors kitoj zonoje ir atvažiuodavau su kokiu paspirtuku iki čia, nes, nu, jeigu reikia praleisti kelias valandas, nu, tikrai ne.
Tai jeigu kalbam apie Vilnių, mėlyną zoną, tai jį neklystų 2,5 euro valandą, ne?
Taip, pabuvai ir nieko, taip. Tai vis tiek, jeigu kasdien reikia, nu, labai nieko gero.
Tai man dar kas patinka, tas mobilumas iš tiesų su elektromobiliu, ką turiu omenyje mobilumas, tai tas, reiškia, ir akceleracijos tas jausmas, tas miesto toks kitaip miestį jauties. Važiuoja iš paskos autobuso arba priekį autobuso, pralenkis pūstis, tas irgi turi savo grožį ir motyvuoja turėti elektromobilį ir naudotis juo.
Jo, reikia išmokti, beje, aš sakyčiau, kad elektromobilių vairuotojai šiek tiek turi panašumo į motociklo, gal, nes reikia susižiūrėti, nes važiuojant to autobusų juostą, vadinam ją, nes jinai skirta daugelį vietų ir taksi, ir elektromobiliams, tai visgi autobusą mato, o tavęs nemato, kaip kokio motociklininko, nors važiuoja liktai, nu, automobiliu turėtų matyti, bet kažkaip nesupranta. Net šiandien man važiuojant, tai aš suprantu, kad jie nemato, aš tai žinau, kad nemato, tai aš matau, bet reikia jau galvot, reikia išmokti važiuot, reiškia, matant kitų klaidas.
Taip.
Ir nepykt, nes
nu, visi mokomės,
visiems reikia, kaip pavasarį, kai išlenda, reiškia, skirtingos transporto priemonės, visiems jas reikia pradėti matyti. Gerai, grįžtant prie infrastruktūrinių kažkokių dalykų, galbūt yra aiškumas, ką kalba žmonės užsiemantis infrastruktūrą ir kalbantis, kad plės ją, ar pakankamai plečia, gal yra kažkokie palyginimai su kitomis šalimis, kaip mes čia atrodom, arba bent jau su artimiausiais kaimynais?
Iš tiesų, su artimiausiais kaimynais mes pirmaujam. Įkrovimo.
Estus aplenkėm.
Nu čia. Jie ir mažiau elektromobilių yra pardavę ir turi mažiau, reiškia, krovimo taškų, tai tikrai pirmaujam. Vėlgi, mes kalbam apie didžiausius miestus, kuriuose galimai daugiausiai yra tos infrastruktūros. Tas yra džiugu, estus pralenkėm. Tuo tarpu Lietuvoje tikrai sparčiai plečias tas tinklas, ar ne, plečias tiek automobilių greitų krovimo stotelių tinklas, tiek tos lėtesnio krovimo stotelių tinklas plečiamas. Ir vėlgi galima tokį kaip ir skaičių ištraukti mūsų pokalbį, kad 70%, daugmaž 70% automobilių visgi kraunas namie. Kraunas namie, tai labai, labai buvo gerai paminėta, kad kraunantis namie yra ir pigiau, ir geriau, ir taupo dar papildomai savo laiko, ta prasme, kad nereikia kažkur stovėti, pirkti kažkokios kavos, ar ten kažkokių N plus K dalykų daryti, kurių net nepakeliui.
Taip, miegi savo ir taip žinom.
Teisingai, jeigu manoma miegot. Tai aš manau, kad tikrai ateitis yra labai šviesi, kad elektromobilis ateitis, tai galimai daug kas sutiks, bet būtent iš įkrovimo stotelių infrastruktūros klausimo, sakyčiau, kad vos ne daugiau yra, ne vienetais, bet tikrai yra pakankamai infrastruktūros šiandieniniam automobiliam, kurie važinėja mūsų.
Užtenka, reiškia, nėra tokio jaučiamo, kad nu, esam kažkokioj tai automobilių jau turim, o dar visi žiūrim į lubas.
Aš sakyčiau, kad ne.
Užtenka.
Aš sakyčiau, kad užtenka. Faktas. Visada būna žmogui mažai, visada būna noro daugiau turėti, visada nesinori laukti, tai tas irgi būna faktorius, kad tose pagrindinėse susibūrimo vietose, kaip pavyzdys magistralėse, tokiose lankytinuose daugiau vietose yra spūšių, taip, kartais tenka palaukti taip, bet visi turi minti plėstis tą infrastruktūrą ir tikrai nekalbu apie rydieną, bet galimai poryt, tai jau ten turėtų.
Nu tai žiūriu, ir Tesla jau čia judina reikalus kažkokius bent su viena degalinė, reiškia. Yra miestų, kurie mane šiek tiek stebina, aš labai mėgstu Palangą ir ten dažnai važiuoju ir visai linkiu tam miestui viso gero, bet jie turi tik vieną, sakykim, tokią oficialiai prieinamą greito įkrovimo stotelę, tai turbūt tokiam miestui yra ženkliai per mažai, nes iš tikrųjų tenai turi ir gyvenamasis vietas ir daug ką žmonės, kurie būtent progresyvus turi, gali nusipirkti elektromobilių, gali ten nuvažiuoti, bet net jeigu tu ir nuvažiuoji į Palangą, ką ten darai, nėra.
Tai mano būtų akcentas, kad krovimo stotelės, tos jau greito, ar ne, krovimo stotelės, jos galėtų būtent tikrai daugiau negu viena Palangoje krovimo stotelė, bet visgi atvažiavus į Palangą ir būnant joje, užtenka tos lėtesnės krovimo stotelės, kurių galėtų kaip tik būti daugiau.
Tarkim, atvykus į Palangą. Lygiai taip pat nakčiai gali palikti ir viskas.
Atvykus į Palangą, ten tarkim būtų ten papildomai 10-15% kroviklių, tų lėtesnių, galima sakyti, kurie nereikalauja to greito krovimo, nes to tiesiog nėra poreikio greitam pasikrovimui ir važiavimui kažkuriam, nes jau galimai galutinis tikslas yra.
Taip.
Arba jau tada pasikrovus.
Daugumai, aš manau, kad vis tiek dauguma praleidžia ten ar savaitgalį, ar keletą dienų.
Taip, tai čia vat galima būtų išskirti tą greito kroviklio naudą. Greitas kroviklis dažniausiai renkamas tada, kada kalbame apie tą vidurkelį, kur tarkim reikia, nes automobilis nebegali toliau važiuoti, nes išseko baterija, reikia greit pasikrauti, nes nori daug laiko išvaistyti, važiuojam toliau. Tuo tarpu jau tuose galutiniuose taškuose, kaip namuose, verslo centruose, miestuose, va tokiuose kaip Palanga, ten jau galima kalbėtis apie tą lėtesnį kroviklį ir tas lėtesnis kroviklis puikiai atlieka savo funkciją, reiškia.
Iš tiesų.
Tenai, kur yra daugiau laiko palikta automobilį.
Gerai, laidos pabaigai, kadangi taip linksmai kalbamės, apie kokį nors linksmesnį dalyką pakalbėkim. Žinau, kad kaip elektromobilių entuziastai ir specialistai neužilgo žadate įregistruoti ir įvykdyti, dabar nepasakysiu, pasaulio turbūt rekordą, ne? Ar Lietuvos rekordą?
Šaunam link pasaulio, bet oficialus Lietuvos rekordas tikrai bus, nes dar tokio rekordo Lietuvoje nebuvo, bet...
Tai net jeigu ir aš vienas atvažiuosiu, tai vis tiek.
Taip, dar tokio rekordo Lietuvoje nebuvo, apie ką mes kalbam. Rugsėjo 11 dieną, 12 valandą Litexpo parodų rūmuose, renkamės visi elektromobilių fanai, vairuotojai, būsimi vairuotojai, kad ir tarkim, su nuomotais elektromobiliais galima atvykti, užfiksuoti Lietuvos rekordo, kuris būtų daugiausiai elektromobilių vienoje vietoje. Tai jeigu trumpai, užfiksuosim rekordą, vyks konferencija, kurios metu mes dalinsimės tiesiog, kas tas elektromobilis, kodėl jį rinktis, arba kodėl nesirinkt, kada jį rinktis galų gale, kas tas krovimas, kaip tas krovimas vyksta ir panašiai, bus visokių elektromobilių testavimų. Motociklo elektrinių testavimų, skanaus maisto, visko žodžiu bus, renginys yra nemokamas. Tai tas visas grožis tiesiog pasidalint, susitikt su bendraminčiais, prisidėti prie Lietuvos rekordo ir paminėti elektromobilių dieną, kuri yra apie 9, reiškia rugsėjo
9
dieną, bet mes tiesiog, kad būtų žmonėm patogiau, 11 dieną tai paminim. Ir dar toks aspektas, va geras, kurį pamiršau paminėti, tai yra, kad po viso renginio važiuosime sunaikinti seną taršų automobilį ir sunaikinu seną taršų automobilį galima gauti 1000 eurų finansavimą iš APVOS. Tai va tokia ta atrakcija šeštadienio poros valandų renginukas, susiburt bendraminčiam, pasižiūrėt kaip kas, pasikalbėt, pasidalinti informaciją, susirast galų gale naujų žmonių pažįstamų.
Tai visus, kas turi elektromobilius, tai tikrai kviešiu turbūt tenais atvykti, nes renginys, kaip buvo paminėta, yra nemokamas, tiesiog bendraminčių susitikimas, kadangi jau pradžioje laidos minėjau, kad dauguma žmonių galvoja arba masto apie ateitį ir galvoja apie elektromobilio įsigijimą, bet turi daugybę baimių ir kažkokių nežinių, kurios neramina ir atideda, reiškia, tą procesą, tai galbūt daugeliu baimių būtent galima bus panaikinti, pakalbėjus su žmonėm ar išgirdus pranešimus tų žmonių, kurie išmano. Na ir galbūt galima bus priartinti tą procesą, kuris vis tiek yra neišvengiamas, tai kuo greičiau nueisite, tuo bus lengviau.
Aš dar įsiterpsiu, galima paskutinį aspektą, kad gali atvykti visi, tiesiog pats rekordas bus fiksuojamas tik su elektromobiliais. Tai tarkim, jeigu yra poreikis atvažiuoti, pasidomėti, pasižiūrėti, kaip ten tas elektromobilis atrodo, jo, prasitestuoti, pasižiūrėti, kaip elektrinių motociklų sekas važiuoti, tai visus tos dalykus galima...
Ir motociklais, ir...
Bus ir elektriniai motociklai, kurie...
Bet jie dalyvauja nedalyvaus.
Rekordą dalyvaus tik tais elektromobiliai, bet turiu meni, kad gali dalyvauti visi, kurie turi kažkokį prijautimą elektromobiliui, kaip ir minėjot. Galvoja, gal ateity netolimoje įsigyti. Gal turi daug klausimų, kuriuos galėtume atsakyti to susitikimo metu. Tai tiesiog sudalyvauti kartu, pasibūt, pasikeisti, reiškia, informaciją, kurią mes turim, susirinktą visą reikiamą informaciją, atsakyti savo klausimus ir pasibūt gerai šeštadienį.
Tai gerai, ačiū Karoli.
Labai mėla malonu, ačiū irgi.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Įkrautas vadovas Karolis Kieras. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.